วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองต่อการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่2กันยายนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐได้สิ้นสุดความพยายามในการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแต่จากนี้ต่อไปสหรัฐจะพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อยับยั้งไม่ให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการทำสิ่งผิดด้วยการจำกัดความสามารถของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งทางด้านเชื้อเพลิงและเงินทุนมติที่2375ของสหประชาชาติตั้งเป้าลดปริมาณน้ำมันที่เกาหลีเหนือนำเข้าลงเกือบ 30% ประกอบด้วยการลดปริมาณน้ำมันเบนซินดีเซลและเชื้อเพลิงหนักอื่นๆกว่า 55% และคว่ำบาตรการส่งออกก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอื่นๆทั้งหมดไปยังเกาหลีเหนือด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีมาตรการจำกัดรายได้จากการส่งออกสินค้าของเกาหลีเหนือซึ่งมักถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของกรุงเปียงยางโดยในการลงโทษชุดใหม่นี้รวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าสิ่งทอทั้งหมดของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลเกาหลีเหนือมีรายได้ลดลงเกือบ$800 ล้านรวมทั้งการห้ามประเทศต่างๆออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือราว 93,000 คนที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรุงเปียงยางอีกทางหนึ่งมติที่2375ของสหประชาชาติยังสั่งห้ามการลงทุนร่วมกับเกาหลีเหนือทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กรุงเปียงยางเข้าถึงการลงทุนจากต่างชาติตลอดจนเทคโนโลยีและข้อมูลสำคัญที่เกาหลีเหนืออาจนำไปใช้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ได้สุดท้ายมติลงโทษชุดใหม่นี้ยังรวมถึงการอายัดทรัพย์สินขององค์กรและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกองทัพเกาหลีเหนือด้วยซึ่งขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกประเทศแล้วว่าจะนำมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรทูตเฮลี่กล่าวว่าเวลานี้เกาหลีเหนือยังไปไม่ถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั่นหมายความว่าหากกรุงเปียงยางตกลงยุติโครงการนิวเคลียร์และพิสูจน์ได้ว่าสามารถอยู่อย่างสันติโลกก็จะใช้วิธีที่สันติต่อเกาหลีเหนือเช่นกันแต่หากเกาหลีเหนือยังเลือกเส้นทางที่อันตรายเราก็จะยังคงกดดันเกาหลีเหนือต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำหลายชาติมีกำหนดเริ่มประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งน่าจะพูดกันถึงประเด็นร้อนเช่นวิกฤตชาวโรฮิงญาและเกาหลีเหนืออังกฤษลดระดับการเตือนภัยเหตุก่อการร้ายหลังตำรวจจับผู้ต้องสงสัยรายที่2จากเหตุการณ์ระเบิดรถไฟใต้ดินเมื่อวันศุกร์และมาฟังผลกระทบต่อคนไทยในรัฐฟลอริดาเรื่องพายุเฮอริเคนเออร์มาที่เข้าทำลายพื้นที่ในรัฐดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในข่าวธุรกิจไอซ์แลนด์เตรียมผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพจากภูเขาไฟนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการสิ้นสุดภารกิจของยานสำรวจอวกาศคาสซินียานลำนี้ทำให้พวกเราเข้าใจถึงดาวเสาร์ได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามครับครับผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆเดินทางมานครนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมประจำปีของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งจะมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชาวโรฮิงญานะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในชั้นใต้ดินและนำมาซึ่งการประณามจากประชาคมโลกรวมถึงการลงโทษรอบใหม่ทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือนะครับและในวันศุกร์กรุงเปียงยางก็ได้ยิงจรวดอีกลูกหนึ่งในการทดลองครั้งนี้ข้ามน่านฟ้าของญี่ปุ่นไปตกลงที่มหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดลองครั้งที่2ในรอบ1เดือนและเป็นการขัดกับมติสหประชาชาตินะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ามาตรการต่อไปจากนี้เกี่ยวกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและแผนนิวเคลียร์ของเขายังคงเป็นหัวข้อหลักในการพูดจากันครั้งนี้ที่สหประชาชาติริชาร์ดโกเวนตัวแทนจากคณะกรรมการยุโรปด้านการต่างประเทศกล่าวว่าคงจะมีการพูดกันเรื่องเกาหลีเหนือต่อไปแต่โอกาสเดียวที่จะเกิดทางออกอย่างจริงจังนั้นคงจะเป็นการพูดคุยระดับทวิภาคีของ2ประเทศสำคัญซึ่งก็คือสหรัฐและจีนนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่พม่านั้นขณะนี้มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาซึ่งนับถือศาสนาอิสลามดาว 400,000 คนที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นฐานของตนหลังจากที่มีการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารกับกองกำลังติดอาวุธของชาวโรฮิงญานะครับบุคคลเหล่านี้พยายามเดินทางข้ามเขตแดนไปที่บังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมานะครับนางอองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมานั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่าเธอนั้นไม่ได้กระทำการเพียงพอที่จะหยุดยั้งความรุนแรงเกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญานะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เธอจะไม่เข้าร่วมประชุมนั้นมีการเตรียมหารือกัน2นัดแล้วนะครับถึงวิกฤตการชนกลุ่มน้อยในเมียนมาและสำหรับอิหร่านครับผู้นำโลกนั้นก็จะพยายามโน้มน้าวประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐไม่ให้ถอนตัวจากความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านที่บรรลุขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะถอนสหรัฐออกจากความตกลงดังกล่าวแล้วว่าความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กระทำในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นเป็นความตกลงที่แย่มากนะครับนอกจากนางอองซานซูจีที่จะไม่เข้าร่วมแล้วผู้นำประเทศอื่นที่ส่งตัวแทนมาประชุมแทนที่สหประชาชาติครั้งนี้ได้แก่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้นำหน้าใหม่2คนที่การประชุมครั้งนี้ซึ่งก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสครั้งนี้จะเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งแรกของทั้งคู่นะครับและอีกด้านหนึ่งครับเกี่ยวข้องกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าววันอาทิตย์ว่าสหรัฐนั้นอาจจะยังคงอยู่ในความตกลงเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อ Paris Climate Agreement นะครับหากว่าเงื่อนไขต่างๆนั้นสมเหตุสมผลและดีต่อสหรัฐรัฐมนตรีเทเลซันบอกกับรายการ First Nation ของช่อง CBS ในสหรัฐว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงเปิดใจกว้างที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆหากว่าเงื่อนไขนั้นเหมาะสมกับสหรัฐฝ่ายอเมริกาเองก็อาจจะยังคงอยู่ภายใต้ความตกลงดังกล่าวนะครับรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวว่าสหรัฐนั้นก็ยังคงทำงานร่วมกับประเทศคู่สัญญาหากว่าสามารถสร้างเงื่อนไขที่ดีต่อสหรัฐได้ทางด้านทำเนียบขาวบอกในวันเสาร์1วันก่อนหน้าการให้คอมเมนต์ของรัฐมนตรีเทเลซันนะครับทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็คงยังไม่เปลี่ยนใจในเรื่องที่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสหากว่าเนื้อหาสาระของข้อตกลงดังกล่าวนั้นยังไม่ดีต่อสหรัฐนะครับและพูดถึงเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับความรุนแรงของอากาศนั้นส่งผลกระทบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อรัฐฟลอริดาซึ่งเผชิญกับเฮอริเคนเออร์มานะครับVOA ภาคภาษาไทยส่งทีมงาน2คนครับคือคุณพินิจการตุลาชมและคุณนีทิการกำลังวันเกาะติดเหตุการณ์หลังเฮอริเคนเออร์มาถล่มรัฐฟลอริดาตอนนี้ทีมข่าวของเราสามารถเข้าถึงพื้นที่คีลาโกซึ่งเปิดให้ประชาชนกลับเข้าไปได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคุณนิติการกำลังวันมีมุมมองของคนไทยที่ประสบเหตุดังกล่าวซึ่งรวมถึงคุณดุษณีหนูปานเชิญรับฟังครับ
เขายังไงเสียงมันแบบกระแทกโคมไอ้ต้นไม้มันตีกันหน้าต่างประตูอะไรเงี้ยครับแบบเสียงดังมากใช่จนถึงเช้าจริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนวันก่อนหน้าแล้วอะค่ะแต่ว่ามันยิ่งแรงขึ้นตอนช่วงคืนนั้นนะคะช่วงที่ว่าตามันเริ่มใกล้เข้ามาที่เนี้ยใช่แต่ว่าณตอนนั้นที่มันก็คือเพราะมันใหญ่มากใช่ไหมคะมันใหญ่มากเราก็แบบรู้สึกได้ว่ามันแรงมากแล้วก็กลัวตายมากตอนนั้นคืนนั้นกลัวมากคิดในใจนะบอกว่าถ้ารอดไปได้จะบอกว่าต่อไปฉันจะเป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ย
นี่คือความรู้สึกของคุณดุษณีหนูปาหนึ่งในคนไทยที่ตัดสินใจปักหลักที่บ้านพักของเธอกับสามีในเมืองคีลาโก้รัฐฟลอริดาหนึ่งในพื้นที่ที่เฮอริเคนเออร์มาพัดผ่านแม้ว่าจะมีคำเตือนว่าพายุจะเข้าถล่มจุดที่เธอพำนักอยู่ก็ตามคุณดุษณีสะท้อนมุมมองของคนที่เผชิญกับวาตภัยและอุทกภัยเป็นครั้งแรกและถือเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของรัฐฟลอริดาว่าช่างแตกต่างกับการรับมือของคนท้องถิ่นซะเหลือเกิน
เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเฮอริเคนมันเป็นไงแต่คราวนี้เรารู้แล้วเราเคยเจอมาแล้วเราก็พอจะคาดเดาออกว่าอ๋อลักษณะมันคือว่าลมมันจะแรงมากอะไรเงี้ยก็คืนวันนั้นนะคะนอนกับแฟนใช่ไหมคะแฟนคือหลับกรนไม่รู้เรื่องคือทุกคนในบ้านทุกคนคืออยู่กัน4คนทุกคนนี่คือหลับหมดเลยไม่รู้เขาไม่ได้กลัวหรืออะไรแต่เราคนเดียวที่ตื่นเพราะว่าเราไม่เคยเจอค่ะเราก็จินตนาการไปเนาะเพราะว่าเฮอริเคนนี่มันเข้าทุกปีใช่ป่ะคะแต่ว่าจะโดนเต็มๆหรือว่าจะเฉี่ยวไปหรือว่าระดับความแรงมันต่างเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือคนที่อยู่ในเนี้ยเขาก็จะรู้เขาจะเฉยๆกันมาก
นอกจากคุณดุษณีและสามีที่ตัดสินใจอยู่ในเมืองคีลาโก้ต่อในระหว่างที่คนจำนวนมากต่างอพยพออกไปยังมีผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือพนักงานที่เดือดร้อนจากเฮอริเคนเออร์มาด้วยเช่นกันอย่างคุณสุวัฒนาชาหาเจ้าของร้านหนุ่มไทยที่ตัดสินใจจัดหาที่พักปลอดภัยให้พนักงานพำนักจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
ก็เขาจะมีวอร์นิ่งจากทางซิตี้นะครับเพราะว่าเข้ามาบอกแล้วเขาบอกว่าให้อพยพโยกย้ายภายในวันนี้แต่ทีนี้พนักงานเราเขาก็กลัวแล้วเขาก็มาแล้วก็ปิดร้านก่อนเขามาปิดร้านก่อนแล้วเขาก็เก็บข้าวเก็บของทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องเก็บเตรียมให้หมดนะฮะเก็บเตรียมให้หมดแล้วทีนี้เขาเราก็เอาเฮอริเคนชัตเตอร์ลงนะครับปิดฟังปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างพี่ไปเช่าโรงแรมให้พนักงานอยู่ที่นอร์ทไมอามี่สองห้องแล้วก็อีกสองห้องน้องๆเข้าไปเช่าอยู่เลยที่ฟลอริดาลงไปคนที่พอเราได้ชั้นสูงเขาก็กลัวกันเขาก็ไปหลบกันอยู่ในห้องน้ำเหมือนกระจกมันจะหลุดอ่ะก็บอกเขาไว้ก็ดีหน่อยที่ห้องน้ำมันจะอยู่ข้างในแล้วก็เป็นห้องนอนแล้วก็กระจกหน้าต่าง เขาบอกว่าถ้าลมแรงๆสั่งเขาไว้ว่าถ้าลมแรงๆนะให้ไปอยู่ตรงห้องน้ำอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วนที่หนักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ปลอดภัยอะไรเงี้ย
หลังจากพายุผ่านพ้นไปร้านหนุ่มไทยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ในเวลาไม่กี่วันจากการเตรียมรับมือที่ดีจนทำให้เกิดความเสียหายไม่มากกว่าที่คาดการไว้ค่ะในตอนหน้าของการเกาะติดสถานการณ์7วันหลังเฮอริเคนเออร์มา VOA ภาคภาษาไทยจะเปิดมุมมองของชาวต่างชาติที่เอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและบทเรียนของผู้ประกอบการไทยต่อภัยพิบัติครั้งนี้มาฝากกันค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองคีลาโก้รัฐฟลอริดาค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับไปกันต่อที่อังกฤษนะครับอังกฤษนั้นลดระดับการเตือนภัยของการก่อการร้ายจากขั้นวิกฤตสู่ขั้นรุนแรงครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยรายที่2กรณีวางระเบิดรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษแอมเบอร์รัดกล่าวนะครับว่าผู้ต้องสงสัยรายที่2ที่ถูกจับกุมตัวนี้เป็นถือว่าเป็นความคืบหน้าซึ่งเกิดขึ้นและสะท้อนพัฒนาการที่ดีต่อการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้นะครับการโจมตีสถานีรถไฟครั้งนี้เกิดขึ้นในวันศุกร์และทำให้มีผู้บาดเจ็บ30คนขณะนี้29คนนั้นสามารถเดินทางออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับเหลือที่รักษาตัวอยู่เพียง1คนตำรวจจับผู้ต้องสงสัยรายที่2นี้ซึ่งเป็นชายวัย21ปีอยู่ในย่านชานเมืองของกรุงลอนดอนที่เรียกว่าฮันสโลซึ่งเป็นย่านเดียวกับสนามบินฮิตโธรของกรุงลอนดอนนะครับการจับกุมตัวนี้เกิดขึ้นไม่นานก่อนเที่ยงคืนวันเสาร์และก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนะครับชายวัย18ปีก็ถูกตำรวจจับกุมตัวที่เมืองท่าโดเวอร์ซึ่งเป็นเมืองท่าสำหรับผู้ที่ขึ้นเรือข้ามจากอังกฤษไปฝรั่งเศสนั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเราซึ่งคุณนิธิการได้โพสต์ Facebook Live ให้ผู้ที่ต้องการเห็นสภาพของบ้านเรือนและถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไว้บน Facebook ของเราด้วยครับครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการแต่ว่าเรามีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังกันครับ
ครับไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งและภูเขาไฟกำลังศึกษาแหล่งพลังงานชนิดใหม่นะครับคือพลังงานความร้อนใต้พิภพจากบริเวณภูเขาไฟโดยได้ใช้อุปกรณ์พิเศษเจาะลงไปใต้ดินราว 4,700 เมตรในจุดที่มีอุณหภูมิราว420องศาเซลเซียสและเตรียมจะอัดฉีดน้ำลงไปเพื่อทำให้เกิดแรงดันในการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งหากทำได้จริงจะถือเป็นก้าวสำคัญในด้านการผลิตพลังงานสะอาดของโลกนะครับเวลานี้ไอซ์แลนด์คือประเทศเดียวในโลกที่ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดทั้งหมด 100% นั่นหมายความว่าหากการดึงพลังงานความร้อนใต้พิภพจากแหล่งภูเขาไฟประสบความสำเร็จไอซ์แลนด์อาจกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานสะอาดรายใหญ่ของโลกในอนาคตก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่สหรัฐนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาสินค้าประเภทเนื้อหมูในสหรัฐซึ่งรวมถึงเนื้อหมู3ชั้นและหมู3ชั้นรมควันหรือเบคอนจะลดลงในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากเพิ่มขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับรายงานระบุว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ปริมาณสินค้าประเภทเนื้อหมูในสต็อกลดลงอย่างมากนะครับขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาเนื้อหมูในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้แพงขึ้นมากแต่ระดับสูงสุดที่2ดอลลาร์28เซนต์ต่อปอนด์หรือกิโลกรัมละ150บาทเมื่อวันที่26กรกฎาคมตามรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐนะครับ ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผลผลิตข้าวสาลีในสหรัฐปีนี้จะลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาเมื่อปีค.ศ.1919เนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ผันผวนอย่างมากในปีนี้ทำให้เกิดความแห้งแล้งและพายุเฮอริเคนหลายครั้งในสหรัฐ2คือราคาข้าวสาลีที่ลดต่ำลงมากในตลาดทำให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นแทนและ3คือการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะผลผลิตข้าวสาลีจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีปริมาณมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทค้าปลีกของเล่นเด็กรายใหญ่ของสหรัฐ Toys R Us เตรียมยื่นล้มละลายเพื่อขอสิทธิการคุ้มครองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในช่วงเวลาที่บรรดาบริษัทผู้ผลิตของเล่นเด็กในสหรัฐกำลังพิจารณาเงื่อนไขการทำธุรกิจกับร้านค้าปลีกต่างๆก่อนหน้าเทศกาลจับจ่ายซื้อของขวัญในอเมริกาจะมาถึงในปลายปีนี้นะครับปัจจุบัน Toys R Us ประสบปัญหาเดียวกับห้างค้าปลีกรายใหญ่อื่นๆคือผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้ราคาสินค้าออนไลน์นั้นถูกกว่าราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่วางขายตามร้านค้าต่างๆนอกจากนี้ Toys R Us ยังประสบปัญหาภาระหนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากการขยายการลงทุนในธุรกิจตั้งแต่12ปีที่แล้วอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการประกาศผลรางวัลเอมมี่ครั้งที่69ที่มอบให้กับคนในวงการโทรทัศน์อเมริกันจะมีขึ้นในคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยมีสตีเฟนโคเบร์พิธีกรรายการทอล์คโชว์ชื่อดังรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการสำหรับตัวเต็งรางวัลเอมมี่ปีนี้ในสาขาละครแนวดราม่ายอดเยี่ยมคือ Handmaid's Tale Better Call Saulและ House of Cards นะครับส่วนในสาขาละครแนวตลกตัวเต็งคือ Veep, Silicon Valley, Master of None และ Modern Family นะครับที่น่าสนใจอีกอย่างในงานเอมมี่ปีนี้คือมีละครที่ฉายเฉพาะทางเว็บไซต์บันเทิงออนไลน์อย่าง Netflix และ Hulu เข้ามาชิงรางวัลในหลายสาขาเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกลับมากันที่อิหร่านกันบ้างนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาอาลีคาเมนีกล่าวว่าอิหร่านนั้นจะไม่ปล่อยให้ตนเองนั้นตกอยู่การถูกรังแกโดยสหรัฐในเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ปีคริสต์ศักราช2015ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะยกเลิกนะครับผู้นำอิหร่านได้กล่าวว่าอิหร่านจะยืนอย่างมั่นคงแล้วว่าการกระทำใดๆโดยรัฐบาลที่มุ่งควบคุมผู้อื่นจะต้องเผชิญกับปฏิกิริยาตอบกลับจากอิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮัสซานดูฮันนีของอิหร่านนั้นได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันอาทิตย์นะครับและคาดว่าเขาจะมีการเจรจากับผู้นำประเทศอื่นๆเกี่ยวข้องกับกรณีข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านและประเทศมหาอำนาจอื่นๆนะครับและที่ฝรั่งเศสครับวัยรุ่นสหรัฐ4คนถูกสาดน้ำกรดในวันอาทิตย์ที่เมืองมาเซย์ซึ่งตำรวจนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับผู้ก่อเหตุเป็นสตรีวัย41ปีเธอถูกตำรวจจับกุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสตรีที่ตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้อายุ20กว่าๆนะครับและเป็นนักศึกษาอเมริกันจากมหาวิทยาลัยบอสตันคอลเลจครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่15กันยายนที่ผ่านมายานสำรวจอวกาศแคสซินีออยเกนได้สิ้นสุดการทำงานยาวนานกว่า20ปีด้วยการพุ่งชนชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์เพื่อทำลายตนเองนะครับ ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
บรรดานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ห้องปฏิบัติการจรวดขับดันของ NASA หรือ JPL ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับการยืนยันว่ายานสำรวจคาสินียานแม่ได้พบจุดจบแล้วตามที่คาดเอาไว้เมื่อเช้าวันศุกร์ณเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันหลังจากที่สัญญาณวิทยุของยานสำรวจอวกาศคาสินีได้สิ้นสุดลงค่ะย้อนไปเมื่อปีค.ศ. 1997ที่ห้องปฏิบัติการ JPL ของ NASA ทีมวิศวกรกำลังทำการทดสอบครั้งสุดท้ายกับยานอวกาศที่สร้างขึ้นเพื่อเตรียมออกเดินทางไปสำรวจอวกาศในระยะทางมากกว่า 1,000 ล้านกิโลเมตรยานสำรวจอวกาศลำนี้มี2ส่วนคือยานแม่ที่โคจรรอบดาวเสาร์และยานลูกที่ลงจอดบนไทแทนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ค่ะในช่วงการเดินทางนาน7ปีเพื่อไปยังดาวเคราะห์ดวงที่6มีหลายครั้งที่ยานสำรวจอวกาศลำนี้ได้ทำการบินผ่านดาวเคราะห์หลายดวงรวมทั้งการบินผ่านดาวพฤหัสบดีและบันทึกภาพสีที่มีรายละเอียดมากที่สุดของดาวเคราะห์ดวงนี้ค่ะในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2014ในที่สุดนะคะยานสำรวจอวกาศลำนี้ได้เดินทางเข้าไปสู่วงโคจรรอบดาวเสาร์และในเดือนธันวาคมยานสำรวจลูกออยเกนส์ได้แยกตัวออกจากยานแม่และลงจอดบนไทแทนซึ่งเป็นการลงจอดบนดวงดาวครั้งแรกในขอบของระบบสุริยะจักรวาลค่ะ
I don't think you have to be a ring scientist to imagine what last night was for us. It was beyond description really.
Caroline Pocco หัวหน้าทีมงานด้านภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการกล่าวว่าไม่มีคำบรรยายความรู้สึกของทีมงานในคืนที่ยานลูกฮอยเกนส์ลงจอดบนดวงดาวไทแทนได้สำเร็จค่ะเพราะเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อน่าตื่นเต้นจนสาธยายไม่ถูกหลังจากยานลูกลงจอดบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์แล้วนะคะยานสำรวจแคสซินีซึ่งเป็นยานแม่ยังโคจรรอบดาวเสาร์ต่อไปเพื่อสำรวจดวงจันทร์อีกหลายดวงของดาวเสาร์และส่งภาพถ่ายของวงแหวนแก๊สของดาวเสาร์ที่น่าทึ่งมากมายกลับมาอย่างโลกค่ะและการค้นพบอย่างหนึ่งที่สร้างความตกตะลึงให้แก่ทีมนักวิทยาศาสตร์คือการถ่ายภาพไอ้น้ำพวยพุ่งออกมาจากขั้วด้านใต้ของดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งของดาวเสาร์ที่ตั้งอยู่ในวงแหวนแก๊สซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีทะเลขนาดใหญ่บนดวงจันทร์ดวงนี้ค่ะโมแกนเคเบิลวิศวกรในโครงการยานสำรวจแคสซินีกล่าวว่าในตอนที่ออกแบบยานสำรวจลำนี้ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะมีมหาสมุทรในบริเวณขอบของระบบสุริยะจักรวาลและการค้นพบโลกใต้ทะเลบนดวงจันทร์บางดวงของดาวเสาร์อาจหมายถึงการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกค่ะมอยลี่บิทเนอร์วิศวกรในโครงการยานสำรวจนี้กล่าวว่าดวงจันทร์ดวงนี้มีน้ำทะเลที่อยู่ในรูปของของเหลวอยู่ภายในและพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกและการค้นพบนี้นะคะช่วยให้ทีมงานในโครงการตัดสินใจว่าจะต้องทำลายยานทิ้งเมื่อยานสำรวจอวกาศไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่แล้วทีมงานไม่ต้องการให้จุลชีพซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจากโลกที่อาจจะติดไปกับยานสำรวจอวกาศแคสซินีเข้าไปปนเปื้อนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ซึ่งอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็ได้เคเบิลกล่าวว่ายังต้องการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ต่อไปในโครงการสำรวจในอนาคตแต่ไม่ต้องการนำสิ่งมีชีวิตจากโลกที่ติดไปกับยานแคสซินีไปปนเปื้อนแก่ดวงจันทร์เหล่านี้เสียเอง
Evidence of biological activity in the plume of Enceladus which would indicate there's life in its oceans
Caroline Pocco กล่าวว่าเกิดคำถามที่สร้างความตื่นเต้นแก่วงการสำรวจอวกาศเป็นอย่างมากว่ามีสิ่งชีวิตในทะเลบนดวงจันทร์ Enceladus ซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์หรือไม่ซึ่งนี่เป็นคำถามที่โครงการสำรวจระบบสุริยะจักรวาลในอนาคตต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปค่ะแต่ก่อนที่จะถูกทำลายเป็นชิ้นๆในชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์นะคะยานสำรวจแม่แคสซินีได้ส่งภาพระยะใกล้ภาพสุดท้ายของดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ดวงนี้กลับมายังโลกอีกด้วยค่ะและนักวิทยาศาสตร์จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้ในวินาทีสุดท้ายก่อนยานสำรวจลำนี้จะพบจุดจบค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
น่าเสียดายคว้าอันดับร่วม3ร่วมกับลีเดียโคและแคทเธอรีนเคิร์กที่เก็บเบอร์ดี้ได้หลุมสุดท้ายขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของแอนนานอร์ทควิสซึ่งเพลย์ออฟชนะบริทานีอัลโตมาเร่ที่หลุม18เป็นแชมป์เมเจอร์ที่2ของชีวิตของนอร์ทควิสต่อจากศึก Women's PGA Championship เมื่อปี2009ค่ะราคานี้ก็เป็นการแข่งขันที่มีขึ้นแล้วก็ของฟุตบอลไทยนิดนึงค่ะแข้งไทยทำได้ค่ะปราบเสือเหลือง2-0ผงาดคว้าแชมป์อาเซียน U18 ได้เม เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ